Šią valandėlę kviečiame klausytis Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašo Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Kviečiame klausytis 11-osios paskutinės dalies.
Tomis paskutinėmis akimirkomis gali įvykti tai, ko jūs laukėt ir nesulaukėt per visas rekolekcijas. Todėl budėkite ir laukite, nes nežinote, kada sugrįš šeimininkas, kada ateis ir pasibels jaunikis. Išsaugokim šitą užsidegimą ir uolumą iki paskutinės rekolekcijų akimirkos. Norėčiau dar pasakyti tokį dalyką dėl švento rašto skaitimo. Atrodo, kad viena kita širdis, o gal net ir daugiau, užsidegė skaityti dabar šventąjį raštą kasdien. Aš labai tuo džiaugiuosi, bet gali labai greitai išsikvėpti šitas ryštas ir džiaugsmas susidūrus su sudėtingom ištraukom ir nesuprantamom ištraukom. Tai mano patarimas būtų paskaityti tokią straipsnių seriją, kur vadinasi Dievo žodžio skaitimas, tai yra 5 ar 6 straipsniai iš viso, ir jie buvo spausdinti bažnyčios žiniose 2006 pabaigoje, 2007 pradžioje. Reikia tik pasižiūrėti, ten yra labai, labai, labai geri straipsniai, kurie paaiškina dvasį ir konkrečius būdus, kaip skaityti, maldingai skaityti Dievo žodį, kad jis galėtų ne mums įvaryti nusiminimą ir manimą, kad vis tiek mes čia nieko nesuprasime, bet tikrą maldingą švento rašto priėmimą ir išnešiojimą jo kaip savo širdį, kaip mergelė Marija jį nešiojo. Tai toks patarimas. Dabar yra dar 2 klausimėliai. Ar nusikalsta vyresnioji dėl šventos ramybės, šventa yra kabutėse, dėl šventos ramybės duodama leidimą, kurio labai įkyriai prašoma? Jeigu tai yra, kad ta įkyri prašytoja paliktų ramybei vyresnėje, nors vyresnioji aiškiai mato, kad tai nėra Dievo valia, taip nusikalsta, aš manau. Reikia ieškoti Dievo valios, reikia ieškoti tiesos ir su ta įkyria prašytoja ją pasisodinus kantriai, bandyti išsiaiškinti, kodėl jis taip atkakliai reikalauja ir kartu ieškoti, o ko iš tikrųjų Jėzus nori. Ir tai įkyriai prašytojai galima pasakyti, klausyk, tu pasiklausk mergelės Marijos, ką jinai apie tai mano. Ir kitą kartą mergelė Marija taip aiškiai pasako, kad įkyriai prašytojai nebesugrįžta. Va. Reikia tikrai rūpintis, ko nori tėvas. O ne ko nori įkyriai prašytoja ir ne ko nori vyresnioji, nes jinai aiškiai nori šventos ramybės. Ir kaip šventoji Faustina rašė vakar skaitėm toj ištraukoj, net jei reikėtų 100 kartų atsakyti tą patį klausimą, tegu kantriai ir nuolankiai atsako į tą patį, į tą 100 klausimą. Jeigu ne, tai ne. Jeigu taip, tai taip. Va, tai mano toks yra labai žiauri nuomonė šitų klausimų. Bet būtent taip mes iš tikrųjų ir esame tėvo, kuris yra vynininkas, peilis apipjaustyti jo vynmedžiui, kad vynmedis neštų daugiau vaisiaus. Ir ne tik tai vyresnioji įkyriai prašytojai, bet ir įkyriai prašytojai vyresniai. Abipusiškai mes esame tas tėvo peilis apipjaustyti vynmedį, kad šakelės neštų dar daugiau geresnio, saldesnio vaisiaus. Niekada neužmirškim šitos tikėjimo perspektyvos, apie kurią irgi šventoji Faustina vakar matėm tuose tekstuose, pabrėžia nuolat, kad tai turi būti tikėjimo dvasių. Ne žmogiškose santykiuose, antipatijose, simpatijose, prisirašimuose, pataikavimuose, užsiraukimuose, bet tikėjimo dvasių. Ja, mes tikėjimu turim peržengti tas žmogišką formą, žmogiškas išraiškas, kurios gali būti priimtinos arba nepriimtinos, kad galėtume tikrai tikėjimu prisiliesti Viešpaties valios, kuri nori mums to, kas mums yra geriausia. Tas geriausia, ko jinai mums nori, nebūtinai ir dažniausiai nėra lengviausia. Bus gerai, bet nebus lengva. Tai čia yra toks principas dvasinio gyvenimo. Bus gerai, bet nebus lengva. Ir tada reikia prašyti iš tos ištikimybės viešpaties valiai, tikėjimu žvelgti ir įžiūrėti. Tiek į girioje prašytoje viešpaties peilį, kuris apipjausto mano nekantrę širdį ir charakterį, tiek įkyriai prašytojai atpažinti Jėzaus švelnų tvirtumą. Švelnų tvirtumą dėl jo šventumo. Koks skirtumas tarp garbinimo ir šlovinimo? Garbinimas, jeigu mes suprantam jį kaip adoraciją, kaip tą pripažinimą, išreiškimą mūsų priklausomybės nuo Dievo. Kai sudedam save į Dievo rankas ir pripažįstam, kad esam priklausomi tik nuo jo vieno. Ir ta priklausomybė teikia mums saugumą, ramybę ir džiaugsmą. Ir daro mus laisvus nuo visų kitų priklausomybių. Garbinimas. O šlovinimas tai yra daugiau visos mūsų būties ir dažniausiai pasireiškiančios mūsų balseliais ir jausmais ir iškeltomis rankomis ir visu kuo. Tai mūsų būties išreiškimas šito susižavėjimo ir džiaugsmo viešpaties didybę, jo gerumu, jo meilę ir jo galybę. Ir aišku, tame šlovinime yra žinoma ir garbinimo elementų, ta prasme, kad mes irgi per tą šlovimą išpažįstame, kad mes esame jo kūriniai, kad mes priklausome nuo jo ir tai mums teikia laisvę ir džiaugsmą. Dažniausiai labai vidinį džiaugsmą, nepačiupinėjimą. Bet šlovinimas tai yra, sakyčiau, garbinimo forma, per kurį ta laikysena pasireiškia ir balsu, giesme. Ir jeigu šventas Augustinas sako, kas gieda, tas dvigubai meldžiasi, tai kas balsu šlovina, tikriausiai dvigubai garbina. Galbūt taip dar būtų galima pasakyti. Aš tikrai žinau, kad tas šlovinimas, šlovinės, autentiškas, tikras šlovinimas gydo žaizdas, gydo širdies žaizdas, neramybę ir nepasitikėjimą Dievu savimi kitais, laisvina žmogaus būti. Aš tą žinau, aš esu sutikęs vieną kitą žmogų, kuris buvo išlaisvintas šlovinimu. Pats to nesu patyręs, nes nesijaučiu labai apdovanotas charizmą šlovinti, bet tai, ko aš pats nesu patyręs, nereiškia, kad tai neegzistuoja. Tada suprantama, kad Dievo dovanos yra pačios įvairiausios ir net jeigu jų negaunu, turiu pagarbiai ir nuolankiai priimti, pripažinti, kad tos dovanos gali nešti vaisių kituose, net jeigu aš jos ir neturiu. Per šitą paskutinę valandą norėčiau su jumis trupučiuką pamastyti apie paskutiniuosius dalykus, apie viešpaties Jėzaus sugrįžimą, apie mūsų kūno pašlovinimą ir apie amžinąjį gyvenimą Dievo akivaizdo, į kurį mes visi einame ir trokštame. Ir kuris yra mūsų tikrasis džiaugsmas, dėl kurio mes galime pakelti visą, kas yra sunku ir nemalonu ir nepatogu šiame gyvenime. Jėzaus sugrįžimas tai yra toks dalykas, apie kurį nelabai drįstama kalbėti mūsų bažnyčių. Nes yra paplitęs toks kažkoks įvaizdis, kad tik tai sektantai labai laukia Jėzaus sugrįžimo, visokie adventistai septintosios dienos, pentekotistai, dar kažkas. Aišku, kad tų sektų, bažnyčių ar sektų, toks radikalus, užaštrintas laukimas, jis yra neteisingas tada, kai jie nusistato dieną, kada Jėzus sugrįš. Arba ten jų kažkoks pranašas pasako, kad Jėzus sugrįš tą dieną ir išgelbės tik juos, kurie bus ten tokioj vietoj. Tai čia jau yra tikėjimo iškreipimas. Bet pati tikėjimo tiesa apie Jėzaus sugrįžimą, ji yra tikra. Ir tai mūsų tikėjimo integrali, neatskiriama ir būtina dalis, kurią mes išreiškėme kiekvieną dieną per šventąsias mišes. Mes skelbiame viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Mes kiekvieną dieną tą sakom, laukdami tavęs ateinant, Laukdami tavęs ateinant, bet ar iš tikrųjų mes laukiam? Ir jeigu nelaukiam, tada mes meluojam, sakydami, laukdami tavęs ateinant, išpažįstam tavo mirtį ir prisikėlimą. Ir čia yra paskutinis didelis klausimas mūsų sąžinės apyskaitai apie šitas rekolekcijas, paskutinę akimirką. Ar aš tikrai laukiu viešpaties? Ar man patogiau, kad jisai kol kas dar neateitų, kol aš gausiu diplomą, kol įvykdysiu kažkokį projektą, atidarysiu mokyklą ar darželį, ar, kol aš kažką pasidarysiu, viešpatie, tu palauktų neskubėti. Leisk man pilnutinai realizuoti save, tavo garbė, aišku, tavo garbė. Ir paskui jau tada jau gali ateiti. Jeigu gali, tai iš viso ateik jau po visko, kai aš numirsiu, nes sako, kad kai tu ateisi, tai ten pradės dangus ir žemė drebėti, kaip ten gėda to giesmė. Tada jums drebėti dangus ir žemė, kai dangui liepsnojant, teisi pasaulį. Tai geriau tada viešpatie jau, tu neateik, kol aš dar būsiu gyva. Jeigu jau taip. O iš tikrųjų tai yra pats didžiausias džiaugsmas ir didžiausias mūsų kaip krikščionio, kaip tikinčių ir ypač kaip Kristaus sužadėtinės troškimas. Jeigu mes esame Kristaus sužadėtinė ir Kristaus sutuoktinė ir sutuoktinis yra iškeliavęs, tai jo nelaukti reiškia jo nemylėti iš tikrųjų. Mes turime laukti ir trokšti savo sutuoktinio. Kitaip kažkas negerai. Kitaip mes labai puikiai apsieinam be sutuoktinio ir gal net svetimaujame. Kai leidžiame mūsų širdžiai prisirišti prie ko kito negu prie mūsų sutuoktinio. Ir tas kas kitas gali būti daugybės tabų. Tai gali būti mūsų garbė, tai gali būti mūsų studijos, tai gali būti mūsų sveikata, tai gali būti kokia nors draugystė, prisirišimas prie vietos. X dalykų. Netgi prisirišimas prie mūsų vienuoliško gyvenimo būdų. Kai mes žiūrim į save ir grožimės, kokie mes esame pamaldi ir tobula vienuolė. Ir tai gali būti stabas, su kuriuo mes svetimaujame, nebelaukdami savo sutuoktinių. Jo mes turime laukti ir ištroškę laukti. Mūsų laukimo intensyvumas turi pasireikšti mūsų meilės kokybę, mūsų meilės karštumu. Kuo labiau mes laukiame ir ilgimės ir trokštame sugrįžtančių viešpaties, tuo labiau mes turime su karštesne meile ir nuolankiau tarnauti. Nes galbūt tai yra paskutinė diena. Ir kadangi kiekviena mūsų šiame pasaulyje, gyvenimo šiame pasaulyje akimirka yra tam, kad mes auktume meilę, tai jeigu tų akimirkų liko visai nebedaug, aš turiu jas maksimaliai išnaudoti, mylėti. Nes kuo labiau aš lauksiu Jėzaus, tuo labiau neišvengiamai aš trokšiu labiau mylėti. Bet visiškai be stresų ir be nervų, kad dabar, jeigu pradėjom kažkokią statybas vienuolynų ir Jėzus šitoj sugrįžt, tai tada nutraukiam visas statybas ir tik tai karštai meldžiamės pusiau užbaigtoj koplyčioj ir jis to jau sugrįž ir čia nebeapsimoka švaistyti laiko statyboms. Ne. Tikriausiai žinot apie švento Dominiko Savijo atsakymą, kai šventasis Jonas Boskas paklausė jo, ką tu darytum, jeigu sužinotum, kad Jėzus sugrįžtų į pat va šią valandą? Nežinot, ką jis atsakė? Jis atsakė, aš ir toliau žaisčiau kieme. Su visišku paprastumu ir ramybė širdy. Nuolat laukiant Jėzaus, bet kartu darant tai, ko Jėzus iš manęs dabar prašo. Nes esmė nėra pastatyti koplyčią, užbaigti vienuolyną, išdažyti, ne tai yra tikslas. Žvelgiant tik iš tikėjimo perspektyvų. Iš žmogiškos perspektyvos, taip, reikia pabaigti, kad nelytų per stovą. Paliksime, nes Jėzus to sugrįžtai. Negerai. Žmogiškai žiūrint, reikia pabaigti, kad būtų tvarkinga. Bet iš tikėjimo perspektyvos mes visą tai turime daryti dėl Jėzaus meilės. Kad tai darydami mes meilę pasiruoštume Jėzaus pasitikimui, jo sugrįžimui. Ir iš tikėjimo perspektyvos visiškai nesvarbu, pabaigsim ar nepabaigsim tą stogą dengti. Svarbu, kad mes jį dengtume su meilė dėl Jėzaus iki jo sugrįžimų. Jeigu jisai sugrįž pabaigus dengti stogą, kas yra labai įmanomas dalykas, tai stogas bus pabaigtas, nu ir maibala. Bet mūsų širdies nusiteikimas ir laikysena bus pasinaudojusi šito stogo dengimu, kad karščiau, intensyviau, konkrečiau, įkūničiau lauktų Jėzaus sugrįžimą. Ir taip su kiekvienu darbu, ir su kiekviena malda. Ir tikrai mūsų tikėjimo gyvumas ir karštumas ir mūsų džiaugsmas, neputėjasi tas putojantis jausminis emocinis džiaugsmas, bet gilus iš širdies džiaugsmas. Kas yra džiaugsmas? Džiaugsmas tai yra žmogaus širdies nuostata ar būklė, būsena, kai jis žino gausęs kažkokį tai gėrį. Žino pasieksęs kažkokį gėrį. Arba kai jau jį turi. Aišku, kai jau turi gėrį, tai tas džiaugsmas yra didesnis. Pavyzdžiui, kai vaikas žino, ar ne tik ir vaikas, ir kokia nors seselė. Ar ne, nes jeigu jūs nebūsite kai vaikai, tai neįeisite į dangaus karalystę. Nes seselės turi būti vaikai. Jeigu kokia nors sesutė žino, kad per pietus gaus šokoladinį sūrelį, jo širdyje yra džiaugsmas. Ir kai jinai gauna tą sūrelį, tada tas džiaugsmas yra tobulas. Tai čia tik pavyzdukai, žinai. Čia yra pavyzdukai. Kai, sakykim, jaunikis ar nuotaka žino, kad šiandien jie susituoks. Ir aš galvoju būtent apie vieną porą, kurią sutuoksiu pirmą valandą. Tarp kitko juos pavedu jūsų maldai. Jų širdyje yra džiaugsmas. Jų širdyje jau nuo pat ryto džiaugsmas. Gal jie nemiegojo šią naktį, nes va, šiandien yra ta diena, kada jie taps sutuoktiniais vyru ir žmona. Ir ta akimirka, kai jie prisiekė vienas kitam ištikimybę ir meilę, ar vargą suspaus, ar džiaugsmas lydės, tas džiaugsmas yra pilnatvė. Kai sesutė laukia savo amžinųjų įžadų, amžinųjų įžadų dieną iš ryto, ar ne, jos širdy yra džiaugsmas, kad to jaunai visiškai ir galutinai priklausys Jėzui. Jau yra džiaugsmas, ar ne? Ir paskui, kai jinai ištarė savo įžadus, ar ne, tas džiaugsmas yra tobulas, nes tai yra įvykę, yra tai naramybė. Ir tas džiaugsmas nebūtinai turi putoti emocijom ir jausmais, jis gali būti labai gilus. Taip ir mūsų gyvenimo džiaugsmas yra laukti to gėrio jaunikio sugrįžimo, mylimojo sugrįžimo, Jėzaus sugrįžimo, kuris bus tobulas, žinoma, tą akimirką, kai jisai sugrįš iš tikrųjų. Žinoma, kad galės ir negrįžti, kol mes dar esam šioje žemėje. Žinoma, kad gali. Jau 2000 metų daugybė krikščionių laukė ir šventas Paulius buvo tikras, kad nuvajo. Jau čia pat. Galimas dalykas, kad ir mūsų kartai dar neteks jo pasitikti. Bet lygiai taip pat toks pat galimas dalykas, kad tai atsitiks ir mūsų gyvenimo metu. Tai absoliučiai nėra neįmanomas dalykas. Tai yra mūsų tikėjimo elementas, mūsų tikėjimo tiesa. Jeigu mes tikime, kad Dievas yra ir kad jis yra trejybė, jeigu mes tikime, kad Kristus yra Dievo sūnus, antrasis trejybės asmuo, tapęs žmogumi, Dievas ir žmogus, jeigu mes tikime, kad jis prisikėlė, tai mes negalim netikėti, kad jisai sugrįž. Jeigu mes tikime, kad jis yra Eucharistijoje savo kūnu ir krauju, kad jis yra savo žodyje, mes negalim netikėti, kad jisai sugrįš, jeigu pažadėjo sugrįžti. Ir labai dažnai iš tą mūsų tikėjimo tiesa yra padėti į stalčiuką, uždaryti, užrakinta. Nu, yra, bet tai manęs neliečia, nes tai garantuotai neįvyks mano gyvenimo laiku. Nu, ką žinau, gal nesibaigs dar net ir šita mūsų konferencija. Šiaip ar taip, mes dar niekad nebuvom taip arti Jėzaus sugrįžimo kaip dabar. Labai logiška. Dar niekada nebuvo taip arti. Ir kuo toliau, tuo arčiau. Nors mes ir nežinom kada. Vadinasi, tikimybė sugrįžimo, kuo toliau, tuo didesnė. O mes liktyčia vis mažiau ir mažiau esame budrus. Pirmieji krikščionys įsitempę laukia kiekvieną sekmadienį. Žinot, kad sekmadieniais, viešpaties dieną, pirmąją savaitės dieną, krikščionys susirinkdavo ir pradėdavo giedoti giesmę, skaityti raštus, laukdavo Jėzaus sugrįžimo. Nes jie tikėjo, kad Jėzus sugrįš tą naktį, kada jis prisikėlė. Laukdavo keurą naktį, negrįžo per naktį ir tada, saulei tekant, jie tada lauždavo duoną ir Jėzus vis tiek sugrįždavo į darbą. Sakramentiškai, per Eucharistiją. Ir šitas gyvas ir stiprus laukimas, laikui bėgantis kažkaip taip, kaip suflė, ar ne, aš nežinau, kaip lietuviškai, kaip putėsė, ar ne, sukrito per anksti atidarus orkaitę. O iš tikrųjų, objektyviai žiūrint, kuo toliau, tuo tas sugrįžimas yra arčiau. Ir tuo didesnė tikimybė, kad jis sugrįž. Ir Jėzus sakė, aš sugrįšiu kaip vagis, kai nieks nelauks ir nesitikės. Ir kai mes žiūrime į mūsų bažnyčią, kas dar šiandien laukia Jėzaus? Ir kas dar tikisi, kad jis sugrįš? O Jėzus sakė, aš sugrįšiu, kai nelauksite ir nesitikėsite. Tai va, ir vienuoliai bažnyčioje turi būti tie sargai. Sargai, kurie laukia. Kurie būdi ir laukia. Laukia ne kaip kariuomenės užpuolimų, bet kaip mylimoji laukia savo mylimojo. Kaip giesmių giesmės mylimoji. Ar ne? Kai kiekvienas žingsnis, kiekvienas krustelėjimas, kiekvienas garselis, iš karto šokteli širdis krūtiniai, o gal jau jis. Ir mūsų tikėjimas Jėzaus sugrįžimu turi būti toks, mes kiekvieną dieną turime su meile laukti ir žiūrėti, bene jau yra kokių ženklų, bene čia jau jo žingsniai, bene čia jau jis ateina. Ir tada matysim, kaip visas mūsų gyvenimas įgauna visiškai kitą kokybę. Mūsų tikėjimas jis gilėja, stiprėja ir gyvėja. Ir tai, kas yra sunku, pasidaro lengva. Ir tada aš galiu visiškai kitaip žiūrėti tą seserį, kurios nepakenčiu, nes galbūt tai paskutinė diena, kada man ją reikia pakęsti. Ir tada tuo jau mes mylėsime vieną kitą Jėzuje be jokių problemų. Ir tarp kitko, tie žmonės, kuriems dieviškai mylėti mes įdėjom daugiau pastangų šioje žemėje, tie žmonės mums bus artimiausi ir intimiausi amžinybei. Ne tie, su kuriais labiausiai reiškėsi simpatija ir putojo emocijos ir jausmai. Tiksliau, nebūtinai tie. Jeigu su tais buvo labai gili dieviška meilė, taip jie greičiausiai irgi bus artimiausi mums. Tai yra nuo dieviškos meilės intensyvumo ir kokybės priklauso mūsų būsimieji meilės ir amžinosios bičiulystės ryšiai amžinybei. Bet dažniausiai mes dievišką meilę labiausiai mylime tuos, su kuriais mums yra sunkiausia. Nes žmogišką meilę juos mylėti labai sunku. Ir todėl iš tikrųjų sunkiausia tikrai krikščioniškai mylėti yra draugus, o ne priešus. Nes kai mes mylime draugus, visada yra pagunda juos mylėti vien tik žmogiškai. Ir dieviškai juos mylėti, ne tik žmogiškai, bet ir dieviškai mylėti, tada yra labai sunku. O priešus labai lengva mylėti dieviškai, nes juos gali mylėti tik dieviškai ir niekaip kitaip. Nes jeigu mylėsi žmogiškai, tai jau nebebus priešas, tai jau bus draugas. Žmogiškai žiūri. Ir čia yra mūsų didysis iššūkis. Ir sakau, mes labai nustepsime, nes daug paskutinių bus pirmieji ir daug pirmutinių bus paskutiniai. Daug seserų, kurios mums buvo tokios artimos ir mielos ir malonios, pasirodys, kad jos yra paskutinės mūsų santykiuose danguje, nes su jomis mūsų santykiai buvo labai žmogiški. Ir daug paskutinių bus pirmieji. Daug tų seserų, dėl kurių mes kovojome, kad tik mes jas mylėtume, Jėzau, kaip tu, dėl tavęs. O jas bus pirmosios. Būsim labai nustebę. Jėzus nesako, kad visi paskutiniai bus pirmieji ir visos pirmos bus paskutiniai, tai čia yra didelė paguoda. Bet sakė, daugelis pirmųjų bus paskutiniai ir daugelis paskutinių bus pirmieji. Tai mes ten labai labai nustepsim. Ne tik apskritai, kai pamatysime muitininkus ir nusidėlius sėdinčius prie stalo, o karalystės vaikus išmestus pro duris laukan į tamsybės. Bet nustepsime va taip ir dėl tų mūsų konkrečių šio žemės santykių. Ir dabar norėčiau kartu su jumis paskaityti apreiškimo knygos 21 skyrių, kad galėtume remdamiesi Dievo žodžiu pasigilinti į tą Jėzaus sugrįžimo slėpinį ir mūsų kūno pašlovinimo slėpinį ir amžino gyvenimo slėpinį, dėl kurio mes bent jau buvome kuriam laikui palikę, net jeigu paskui ir pasakym Jėzaus sugrąžink man dar šitą šią. Aš čia ne visai protingai tau viską atidaviau. Kiekvieną dieną mes ką nors paprašom Jėzaus grąžinti, ką esam atidavę jam įžadais. Bet būtent dėl to amžino gyvenimo mes viską palikom. Arba bent jau troškimų palikom. Ir turtus, ir žemišką santuoką, žemišką meilę, ir galų galę net ir savo laisvę. Dėl šito amžino gyvenimo. Taip kaip tas pirklys, kuris radęs brangų perlą visą parduoda, ir perkasi tą perlą. Arba kaip žmogus, kuris radęs dirvoje lobį, eina visą parduoda ir perkasi tą dirvą. Taip ir su mumis. Ir jeigu mus kamuoja depresija ir atsėdija ir liudesys ir neviltis ir nežinau kas, tai reiškia, kad mes jau nebetikime, kad toj dirvoj, kurią nusipirkome, tikrai yra lobis. Ir kad tas brangus perlas, kurį mes nusipirkome, yra tikrai brangus, viską pardavę. Dėl to mes dažniausiai nukabiname nosis. Mes nebetikime tuo lobiu ir tuo perlu. O tas lobis ir tas perlas yra Jėzus, kuris grįžta. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Kas yra tas naujas dangus ir nauja žemė? Žinot, bendrai tą paskui pasakysiu. Naujas dangus ir nauja žemė. Jeigu jūsų parapijoje, jūsų bažnyčioje sekmadieniais tikėjimo išpažinimas yra kalbamas toks, koks jis turi būti, kitaip sakant, iškilmingas Nikėjos Konstantinopolio susirinkimo išpažinimas, o ne apaštalų tikėjimo išpažinimas, kuris paprastai kalbamas, kai mes kalbam rožinį pavyzdžiui, tai tam iškilmingajam tikėjimo išpažinime, kuris kalbamas kiekvieną sekmadienį visoj bažnyčioje visam pasaulyje, išskyrus mūsų gal vieną kitą parapiją dar. Ten yra tokie žodžiai, tikiu į vieną Dievą visą gali tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos kūrėjai. Vadinasi, dangus ir žemė yra simboliai ir įvaizdžiai regimosios ir neregimosios visatos. Dangus yra neregimosios visatos simbolis, dvasinio pasaulio, ir žemė yra regimosios visatos, medžiaginio pasaulio visatos, kurioje mes gyvename įvaizdis ir simbolis. Vadinasi, kai apaštalas rašo, aš regėjau naują dangų ir naują žemę, čia jis kalba apie naują neregimąją visatą ir naują regimąją visatą. Dabar žiūrėkim toliau. Mes patys irgi esame, mūsų būtis yra regimoji ir neregimoji visata. Dangus ir žemė. Nes mūsų siela yra dvasinė neregima ir mūsų kūnas yra medžiaginis regimas. Vadinasi, jeigu mes taip interpretuotume, mes galėtume pasakyti, kad mūsų siela yra dangus ir mūsų kūnas yra žemė. Dangus ir žemė. Vadinasi, naujas dangus ir nauja žemė bus mūsų nauja siela, atnaujinta siela, nušviesta palaimingojo Dievo regėjimo spinduliais, Dievo šlovės spinduliais, spindinti pačią Dievo šlovę, naujas dangus mūsų siela dvasinė. Ir nauja žemė taip pat bus, naujas pašlovintas, perkeistas kūnas, dar nuostabesnis negu Jėzaus spindintis kūnas ant Taboro kalno atsimainimo metu. Ir dabar pasakysiu tai, ką aš norėjau prieš tai pasakyti, kad šventasis raštas yra ne tik pasaulio istorijos apreiškimas, žmonijos istorijos, ne tik išrinktosios tautos istorijos apreiškimas. Ir istorijos ne pozityvistinė, racionalistinė šių laikų prasme, kur surašytos visos datos, metai ir įvykiai. Ne, bet simbolinė istorija. Ir simbolinė nereiškia pasakiška, tai reiškia simboliais išreikšta tikrovė. Kitaip sakant, tikrovė išreikšta tuo, kas labiausiai ją gali išreikšti. Sakykime, jeigu mes paprašysime biologą aprašyti meilę ir paprašysime poetą aprašyti meilę, mes matysime, kad poeto aprašymas, kas yra meilė, daug labiau mums pasako mūsų širdžiai, kas yra ta tikrovė meilė. Nes biologas jis ką aprašys? Jis aprašys padažnėjusi pulsą, paraudusi veidą ir smarkiai plakančią širdį. Ne tai yra meilė, tai meilės padariniai mūsų kūne. Vadinasi, ir simbolis jis išreiškia kažką daug giliau negu mūsų pozityvistinis šių laikų istorijos mokslas, kuris yra palyginus su tais simboliais tik tai biologo aprašymas, ką meilė sukelia žmogaus kūnui. Ir jeigu mes mėginsime poeto poemą apie meilę skaityti taip, kaip biologas skaito savo aprašą, tai mes nieko nesuprasime. Sakysime, čia nesąmonės, čia kažkokios pasakos. Reikia skaityti poezija kaip poezija, o ne kaip biologijos traktatą, kad jį suprastų. Panašiai yra ir su šventuoju raštu. Mes turime skaityti su tuo simbolinę kalbą skaityti, kuri anaip tol nereiškia netiesą ar netikrovę, bet būtent giliausia tikrovė išreikšta pačiu giliausiu įmanomu būdu. Ir neskaityti jo kaip biologikas skaito, ar kaip istorikai šio laikinį. Nes tada tikrai mes nieko nesuprasime. Jeigu buvo 6 dienos ir pirmiausia atkreipkite dėmesį, kad iš pradžių Dievas sukuria šviesą, o šviesuliai dangaus skliaute pasirodo tik tai 4 dieną. Nu, yra kažkur logiškai nesueinantis dalykai, jeigu skaitytume šio laikinio pozityvistinio mokslo prasme. Ir jums bet koks mokslininkas pasakys čia nesąmonė, nes pirmiausia šviesa ir paskui šviesuliai, negali tai būti. Bet jeigu skaitysime simbolinę prasme, kuri išreiškia tą gelminę tikrovę, tada šitie dalykai visai kitaip nušvis. Ir to ir pažiūrėsim kaip. Ir tas svarbiausias dalykas, ką aš norėjau pasakyti, kad šventasis raštas yra ne tik žmonijos, ne tik pasaulio žmonijos išrinktosios tautos istorija, bet taip pat ir mano istorija. Visa šita knyga yra mano istorija nuo pradžios iki pabaigos. Pabandykit kada nors tai paskaityti va šitokiamis akimis raštą. Jūs matysit, kiek nuostabių dalykų atrasite jame. Žiūrėkit, kaip jisai prasideda šitas pasakojimas. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Jeigu dangus yra mūsų neregimoji siela ir žemė yra mūsų regimasis kūnas, mes galime išsiversti iš simbolinės kalbos. Pradžioje Dievas sukūrė mano sielą ir mano kūną. O žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Pirmosios žmogaus egzistavimo motinos įsčiose akimirkos. Žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Ir paskui toliau vyksta kūrimas, ar ne? Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą dieną, o tamsą naktimi, atėjo vakaras ir išaušo rytas pirmoji diena. Ir čia galim palyginti su Jono prologu, Jono Evangelijos prologu, kur yra pasakyta, jame buvo gyvybė ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Vadinasi, šita šviesa, kuri sukuriant dangų ir žemę, pirmiausiai Dievas sako, ta būna šviesa, tai yra gyvybė, žmonių siela, tai yra sielos sukūrimas. Tada visiškai neprieštarauja su tai šviesuliais, kurie vėliau pasirodo. Ir čia galima toliau interpretuoti, žiūrėti, skaityti, ką reiškia visi tie skliautų sukūrimas, tvirtumo sukūrimas, visų augalų sukūrimas, šviesulių, gyvūnų ir panašiai. Tai čia galima tikrai labai, bažnyčios tėvai labai gražiai šitą interpretuoja, paaiškina, kad, pavyzdžiui, tie medžiai tai yra dorybės, paukščiai yra mintys, gyvūnai yra aistros ir taip toliau. Ir tokiu būdu matom, kaip Dievas kuria mane. Ir paskui yra nuopolis, paskui prasideda visokios nuodėmės. Ir jeigu žiūrėsim visas tas nuodėmės, ypač pirmosiuose 11 pradžios knygos skyrių, tai yra visų mūsų nuodėmių, visų laikų žmonijos nuodėmių ir konkrečiai asmeninių mano nuodėmių modelis ir archetipas. Visos mūsų nuodėmės vyksta pagal tą patį modelį, kuris yra nupieštas pradžios knygos pirmosiuose 11 skyrių. Ir paskui per visą šventąjį raštą yra išdavystės, ten pjautynės visokios, neištikimybės ir sugrįžimai prie Dievo, ir vėl neištikimybės, ir vėl sugrįžimai, ir pranašai, kurie skelbia Dievo stebuklą ir netikėjimas, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, paskui Jėzaus atėjimas, atpirkimas, ir baigėsi šita knyga žodžiais: aš regėjau naują dangų ir naują žemę. Nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Tai mūsų prisikėlimo, pašlovinimo simbolis, kurio baigėsi mūsų istorija, arba tiksliau niekad nesibaigė, atveria į tą galutinį mūsų amžino gyvenimo etapą. Nauja dangų ir nauja žemė, nauja siela ir nauja kūna, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Prigo dabar čia ta jūra. Jūra šventajame rašte yra nuodėmės simbolis. Ir todėl Jona, pavyzdžiui, yra įmetamas jūrą, atiduodamas nuodėmė. Ir Jona savo ruoštų irgi yra Jėzaus Kristaus, mūsų viešpaties provaizdis ir panašumas. Ir kaip Jona yra įmetamas jūrą, taip viešpats Jėzus yra atiduodamas nuodėmėj. Jis pats tampa nuodėmė dėl mūsų. Dievas jį padarė dėl mūsų nuodėmė, sako šventas Paulius. Ir tos jūros nebelieka, nuodėmės nebebus. Nuodėmės nebebus, tik naujas dangus ir nauja žemė. Ir aš išvydau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo. Ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sostų. Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. O sėdintysis soste tarė: štai aš visą darau naują. Dabar šitas simbolis dangiškosios Jeruzalės nužengiančios iš dangaus nuo Dievo, išsipuošusios kaip nuotaka savo sužadėtiniui, aš manau, kad mes galime interpretuoti kaip paties viešpaties Jėzaus sugrįžimą. Nes Dievas tapo kūnu ir žodis tapo kūnu. Jono Evangelijos prologas. Graikiškai šita eilutė yra ir žodis pasistatė palapinę ir gyveno tarp mūsų. Jis pasistatė palapinę, įsikūrė mūsų tarpe. Tai čia yra ta pirmoji palapinė, palaikė palapinė, kuri yra mirtingas žmogaus kūnas, nes jis priėmė tokį patį kūną, kaip ir mes, išskyrus nuodėmę. Mirtinga, galinti kentėti, silpna, kuriam reikia valgyti ir miegoti ir taip toliau. Tai yra palapinė. Bet čia jau eina kalba apie miestą ir apie naują miestą Jeruzalę. Tviskančią Dievo šlove, išpuošta kaip nuotaka su savo sužadėjimu. Tai yra pašlovinto, amžino, nemirtingo, nebepatiriančio kančios, nei skausmo Jėzaus kūno simbolis. Ir kadangi bažnyčia yra mistinis Jėzaus kūnas, toji nuotaka, kuri yra vienas kūnas su savo sužadėtiniu, tai toji bažnyčia, išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui, tviskanti Dievo šlove, tai yra išrinktų šventųjų danguje bažnyčia, kuri irgi tebėra mistinis Kristaus kūnas, bet netoks sužalotas, sukapotas, nukankintas, kraujuojantis, puliuojantis Jėzaus kūnas, kuris yra bažnyčia čia šioje žemėje. Ne, tai jau yra naujoji Jeruzalė, tviskanti Dievo šlove. Tas Jėzaus kūnas, mistinis Jėzaus kūnas, dangiškoji bažnyčia, kur yra perkeista Dievo šlovės ir kur kiekvieno iš tos bažnyčios nario lastelės kūnas, asmeninis kūnas irgi yra pašlovintas, perkeistas Dievo šlovės, dvasinis kūnas. Dvasinis kūnas čia irgi yra, reikia pastebėti, toks pat visas logikos tvoreles išlaužiantis terminas, kaip švenčiausiai trybė, trys viename, vienas trijuose. Arba Eucharistija, Dievas, begalinis Dievas duono ir vyne, ar ne? Kaip apvalus trikampis. Nes jeigu sakėm, kad kūnas yra medžiaginis ir dvasia yra neregima, siela yra dvasinė neregima, tai dvasinis kūnas, tai kažkas ne taip, apvalus trikampis tada išeina irgi. Tai dalykas, kurio mes negalime suvokti iki galo. Tik tai galime nujausti, blankiai iš tolo nujausti, ką tai galėtų reikšti. Ir tai galėtų reikšti, kad mūsų kūnas įgaus dvasinės savybės. Amžinumą, nemarumą, sugebėjimą nekentėti ir tobulą laisvę, nepriklausomybę nuo laiko ir erdvės. Tai gali mums padėti suvokti, kas bus tas dvasinis kūnas, sarks pneumatikos greikiškai, kaip Paulius rašo. Šitie kūnai prisikėlusiųjų, vadinasi ir mūsų, nes čia eina kalba apie mus, aš sakiau, tai apie mus rašo. Ir yra mistinis šlovingasis Jėzaus kūnas, dangaus bažnyčia, kuriuo Jėzus ateis tą paskutinęją dieną. Nes Jėzus ne vienas ateis. Atsimena, kaip Jėzus sako, palaukit, čia mato, man atrodo, evangelijoje. Ir su juo daugybė šventųjų. Tai reiškia, visas tas jo mistinis pašlovintasis kūnas, visa dangiškoji bažnyčia su juo. Tuomet danguje pasirodė žmogaus sūnaus ženklas, o viso žemės tautos ims raudoti ir pamatys žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesyse su didžia galybė ir šlove. Mato 24 skyrius, 30 eilutė. Žiūrėkit irgi vėl tie simboliai. Dangaus debesyse. Debesys, matėm, yra šventosios dvasios simbolis. Dangus yra dvasinio neregimo mūsų sielos simbolis. Vadinasi, Jėzaus sugrįžimas įvyks dangaus debesyse per šventąją dvasę veikiančią mūsų sielose. Mes jau laukiam kažkur iš šito dangaus ateinant, iš dangaus žydrynės. Ir sateis visai ne iš ten. Mes žiūrim į vieną pusę, jis stovi už nugarus ir laukia, bet neš atsikant. Jis ateis per mūsų vidinį pasaulį, per mūsų dvasinį pasaulį, per mūsų dangų, mūsų dvasinę sielą. Akimirksniu visose sielose. Ir tarp kitko, šiaip ar taip, sesės, dabar aš jums pasakysiu tokį baisų dalyką. Jėzus tikrai sugrįš. Ir kiekvienai asmeniškai iš jūsų. Man taip pat. Net jeigu tas jo sugrįžimas dar nebus visuotinis visose sielose vienu metu, kuris paskui, aišku, perkeis ir visą mūsų kūną ir visą visatą. Per sielą, per dvasinę sielą. Mūsų mirties valanda tai yra Jėzaus sugrįžimo mums valanda. Jis mums sugrįš, asmeniškai mums, net jeigu jis dar ir negrįš visai bažnyčiai kenčiančiai ir kovojančiai šioje žemėje. Bet mums jis tikrai sugrįš. Tai tas tikrumas yra tiek pat tikras, kaip mūsų mirtis. O jeigu nesugrįš per mūsų asmeninę mirtį, jis tikrai sugrįš. Va šituo va būdu, dangaus debesyse su didžia galybė ir šlove, su savo angelais ir šventaisiais. Ir todėl mes tikrai turime ruoštis jo sugrįžimu, kuris gali būti absoliučiai netikėtas, kuris gali mus užklupti visiškai nelauktai, kaip mūsų sesutė Onutė, ar ne? Tai buvo žingsniai Jėzaus, priartėję Jėzaus žingsniai. Iš kurių mes galime atpažinti, kad iš čia pat. Ir mes tuoj puolam stresuoti ir bėgioti ir bijoti. Ir normalu, žmogiškai yra normalu, bet visada tuose žmogiškuose įvykiuose mes turim turėti ir tikėjimo žvilgsnį, kad tai yra Jėzaus prisertinimas. Žinoma, kad mes viską turim padaryti, kad mūsų sesutė dar pabūtų su mumis ir visa kita, bet turime kartu ir leisti Jėzui daryti, ką jis nori. Pavyzdžiui, mano bendruomeniai, labai įdomu, per kiekvieną labai svarbu bendruomenės gyvenimo etapą, lūžį, visada Jėzus nusiskindavo vieną brolį, visiškai netikėt. Pavyzdžiui, kai buvo renkamas pirmasis mūsų generalinis prioras, jau kai įkūrėjas, steigėjas perdavė bendruomenės vairą naujam priorui savo įpėdiniui, pirmajam generaliniam priorui iš brolių tarpo. Ta pačia diena, kai jis buvo išrinktas, žaidžiant futbolą, Jėzus pasiėmė patį geriausią mūsų generalinio prioro draugą. Žaidžiant futbolą. Stiprų afrikietį to. Visiškai netikėti. Matot, kaip Jėzus gali ateiti, ir tai yra ženklai mums, kad mes nesnaustume ir nemiegotume kaip tos kvailos mergelės su žiburiais be alyvos. Mes turim būti išmintingos mergelės, visada pasiruošusios atverti jaunikiui vos tik jis pasibelas. Ir atpažinti, kai jisai šitai pasibeldžia, nusiskina vieną iš mūsų. Visiškai netikėti. Tai yra jo ateimas ir jo būsimo galutinio ateimo ženklai. Štai kodėl mes prašom mergelę Mariją melski už mus dabar ir mūsų mirties valandą, kad mes būtume pasiruošę pasitikti Jėzų. Ir išgirdau galingą balsą skambantį nuo sosto. Štai Dievo padangti tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Tai yra tos santuokinės vienybės, bendrystės išraiška su Dievu. Jėzus sakė, kad prisikėlimo vaikai neįves, neįtekės, bet bus kaip Dievo angelai. Nebus Dievo angelai, bet bus kaip Dievo angelai. Ar tai reiškia, kad tai nebus santuokos? Santuoka bus. Ir vienintelė santuoka su Dievo avinėliu. Vieninteliu tikruoju jaunikiu. Taip kaip Jėzus yra sakęs, nevadinkite vieni kitų tėvais, nes yra tik vienas tikrasis tėvas danguje. Nevadinkite vieni kitų mokytojais, nes yra tik vienas tikrasis mokytojas danguje. Mes galime taip pat pridurti, pratesti Jėzaus žodžius, nevadinkite vieni kitų sutuoktiniais, nes yra tik vienas tikrasis sutuoktinis danguje. Dievo vinėlis, į kurio vestuves mes esame pašaukti, tai yra vestuvių puota, karaliaus sūnaus vestuvių puota, amžinoji vestuvių puota, kurioje mes dalyvaujame iš anksto kiekvieną kartą, kai dalyvaujame Eucharistijoje. Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio vestuvių puotą. Tai yra vestuvių puota. Ir ten visi mes būsime nuotaka. Ir būsime vienybėje. Neįsivaizduojamoje dabar mums vienybėje, apie kurią vis dėlto mes galim pabandyti pasvarstyti ir pasigilinti. Jėzus kalba apie švenčiausios trejybės slėpinį, Dievo vidinio intimaus gyvenimo slėpinį, sakydamas, kad tėvas yra manyje ir aš tėve. Teologai šitą Jėzaus paprastą pasakymą išverčia labai sudėtingai ir pasako, kad yra perichorezės slėpinys. Kas yra ta perichorezė? Ir mums reikia tą suprasti, kad mes suprastume, kaip mes prisikėlusiais kūnais būsime viena su Dievu ir vieni su kitais. Dievas yra begalinis. Sutinkat. Nebūtų begalinis, jis nebūtų Dievas. Tobula begalinė dvasia. Vienas Dievas. Bet yra trys asmenys. Sūnus yra tėvo atvaizdas ir tobulas panašumas. Kaip du vandens lašai, dar panašesnis. Vienintelis sūnus, kuris tobulai panašus į tėvą. Nes jis kyla iš tėvų. Nes sūnus yra realiai egzistuojanti tėvo mintis apie save patį. Nes visa, ką Dievas mąsto, tai yra. Ir visas pasaulis yra, ir mes esame todėl, kad Dievas mąsto pasaulį ir mus. Bet prieš mąstydamas apie pasaulį, žinoma, mąsto apie save nuo amžių ir per amžius. Ir ta mintis Dievo apie save patį yra realiai egzistuojant ir tai Dievo sūnus, antrasis trejybės asmuo. Ir pažindamas save toje mintyje apie save patį, kuri realiai egzistuoja, Dievas save myli. Ir jo meilė irgi realiai egzistuoja. Ir visa, ką Dievas myli, realiai egzistuoja. Štai kodėl egzistuoja tas pasaulis, štai kodėl aš egzistuoju. Ir jeigu aš abejoju, kad Dievas mane myli, tai man reikia įsižnypti savo į šoną, pamatyti, kad aš tikrai egzistuoju, nes Dievas tikrai mane myli. Jeigu Dievas manęs nemylėtų, aš paprasčiausiai nebūčiau. Tai čia geriausias įrodymas, kad Dievas mane myli. Kad aš esu. Ir vadinasi, prieš mylėdamas pasaulį ir mane, Dievas ką myli save. Ir jo meilė savo pačiam realiai egzistuoja. Ir tai yra trečiasis trejybės asmuo, švenčiausiai trejybė. Ir tai kaip trys vandens lašai ir vienas didelis lašas. Ne šiaip didelis, bet begalinis. Ir tada problema yra, bet kaip dabar viena begalybė yra šalia kitos begalybės. Neįmanoma pastatyti šalia vienos begalybės, kitą begalybę ir dar trečią begalybę. Ne, tos begalybės gali būti tik viena kitoje. Švenčiausia trejybė yra kaip matrioška. Atidarai vieną matriošką, jo yra kita. Atidarai šitą, yra dar trečia. Tik tai matrioška kas kart yra vis mažesnė. O trejybė yra tokia matrioška, kuri yra tobulai identiškai begalinė kiekvieną kartą. Taigi tėvas yra sūnuje ir sūnus tėve ir šventoji dvasia juose abiejuose. Ir šitą buvimą visų trijų asmenų vieni kituose teologai vadina perichorezi. Buvimas vienas kitame graikiškai. Ir paskui žiūrėkit, ką Jėzus sako Jono Evangelijos 17 skyriuje. 21 eilutė. Kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul ir jie taip, tokiu pat būdu, bus viena mumyse. Kaip aš tėve tavyje ir tu manyje, tegul ir jie, reiškia mes, būsime viena, mes visi būsime viena kaip jie, juose, tėve ir sūnuje. Nes taip kaip tėvas yra sūnuje ir sūnus yra tėve, taip ir mes būsime vieni kituose, ir būdami vieni kituose, būsime Dievuje ir Dievas mumyse. Ir tas buvimas vienų kituose, pirmiausia, mūsų Dievuje ir Dievo mumyse, ir paskui mūsų vienų kituose, mums teiks neįsivaizduojama meilė iš džiaugsmų. Tai yra tų pašlovintųjų kūnų buvimas, tarpusavio persmelkimas ir buvimas Dieve. Dievo jų persmelkimas. Kas apokalipsėje išreiškima štai žodžiais, jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta ir pas Dievas bus su jais. Matome kokią nepaprastą intimybę ir vienybę, santuokinę. Tokią santuokinę, tos tikrosios santokos, kurios visos kitos žemiškos santokos yra tik blankus atspindys, taip kaip ir kiekviena tėvystė turi savo vardą iš vienintelio tėvo. Kokia tos santokos tikrovė mūsų laukia. Ir ji įvyks tą dieną, kai sugrįž mūsų jaunikis. Ir jo sugrįžimo diena bus vestuvių diena. Didžiausio džiaugsmo diena. Ne siaubo, bet džiaugsmo. Tiems, kurie jų laukia, kantriai uždegtais žibintais, kaip išmintingos mergelės. Tai bus didžiausio džiaugsmo diena. Kada jums liepsnoti dangus ir žemė, tai kai dangus, mūsų siela ir žemė, mūsų kūnas, jis jums liepsnoti šventosios dvasios liepsna, meilės liepsna. Tai yra nesiaubo džiaugsmo diena. Ir šitos dienos seserys mes turime kantriai, arba tiksliau nekantriai laukti kiekvieną dieną. Ir čia yra mano paskutinis priesakas šitų rekolekcijų. Sesutis, laukime Jėzaus, ne kitų metų rekolekcijų, laukime Jėzaus, kuris grįžta ir kuris tikrai sugrįž, tikrai sugrįž. Jeigu ne mums visoms ir visiems kartu, tai man asmeniškai garantuotai, dar greičiausiai kažkam, tikriausiai man, dar iki kitų rekolekcijų. Va, konferencija atrodo baigiam, bet Jėzus ir nesugrįžo, bet jisai gali dar sugrįžti iki vakarų. Todėl laukim ir nepailskim, nes čia yra mūsų tikėjimo stiprybė, mūsų džiaugsmas, mūsų paguoda, mūsų gyvybė, mūsų šviesa ir mūsų meilė. Mūsų viešpats Jėzus, kuris grįžta ir grįžta tikrai. Ačiū už jūsų kantrybę.
Klausėme Švento Jono kongregacijos brolio kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus rekolekcijų vykusių seserims įrašo Šiandieninio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Girdėjote 11-ąją paskutinėje dalį.